әкемнің сөзі, хандардың бұйрығындай өмірде өзі, қадырын келді оғын баймаз. Анам мен әкем адал жан екен, адалдығыңнан жаралған екен, жүрегімдегі бұл өмірдегі ең керемет адамдар екен. Анам мен әкем адал жан екен, адалдығыңнан жаралған екем, жүрегімдегі бұл өмірдегі ең керемет адамдар екен. Анашым сыйың бәрінен биік екен, таудан да биік, әкемнің иығы екен, шықсам да шыңға, басымды иіп өтем мен. Анам мен әкем адал жан екен, адалдығынан жаралған екем, жүрегімдегі бұл өмірдегі ең керемет адамдар екен. Анам мен әкем адал жан екен, адалдығынан жаралған екем,